Тэму вышэйшай адукацыі для беларусаў у Еўропе мы зараз працягнем з нашым сённяшнім госцем, прафесарам Рыгорам Міняньковым, дэканам бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які месціцца ў Вільні. Прафесар Міняньков цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Цяперашняя праграма Еўракамісіі разлічана найперш на маладых беларусаў, якія атрымалі сярэднюю адукацыю і хочуць вучыцца на бакалаўра ў краінах Еўразвязу альбо у асацыяваных краінах, напрыклад, у Нарвегіі. Там ёсць і магістарскія праграмы, але вось паводле вашых назіранняў, якой колькасці маладых беларусаў узровень сярэдняй адукацыі дазваляе адразу пачаць навучанне ў некім еўрапейскім універсітэце?
На гэта цяжка адказаць, бо, як вядома, зараз узровень сярэдняй адукацыі вельмі знізіўся, мы гэта адчуваем і па нашым студэнтам, якія прыходзяць да нас апошнія гады вучыцца. Таму спадар, які даваў інтэрв'ю, ён не дарма сказаў аб тым, што ўсё будзе залежыць ад падрыхтоўкі беларускіх навучэнцаў, колькі гадоў яны будуць вучыцца на бакалаўру. Як правіла, гэта 3 гады, але я думаю, што ў нашым выпадку, мабыць, это будзе 4 гады, бо патрэбна будзе вывучаць добра замежны мову, каб не вывучыцца. Таму цяжка сказаць, колькі, але цяжкасці будуць для выпускнікоў нашых школаў.
А калі вы гаворыце, што пагоршыўся ўзровень сярэдняй адукацыі і вы заўважаеце гэта па вашых студэнтах, што вы маеце канкрэтна на ўвазе? Што найперш кідаецца ў вочы параўнальна з папярэднімі гадамі?
Знізіўся ўзровень агульнай гуманітарнай падрыхтоўкі. Проста катастрафічна зніжаецца, і мы, напрыклад, у нашым універсітэце у сувязі з гэтым апошнія 2 гады пашырылі курсы агульнагуманітарныя, пашырылі курсы, звязаныя з такой гуманітарнай, сацыяльнай падрыхтоўкай, бо без гэтага немагчыма добра атрымаць добрую адукацыю ў сферы сацыяльных і гуманітарных навук, як у нашым універсітэце. Трэба мець добрую аснову. Яе, на жаль, няма. Яшчэ некалькі гадоў назад гэта было больш, лепш было.
А вось што тычыцца менавіта моўнага бар'еру, ёсць такая думка, што за часамі незалежнасці ўсё ж такі палепшылася моўнае навучанне ў беларускіх школах, і ўсё ж такі дзеці маюць больш магчымасцяў неяк навучацца замежным мовам. Ці гэта так, зноку ж, з назіранняў за вашымі студэнтамі?
Канечне, павысілася, тут нельга адмаўляць гэта, але ведаеце, моўная падрыхтоўка – гэта не проста вывучэнне мовы па падручнікам. Тут вельмі важна ўключэнне ў некія кантэксты іншага жыцця, бо мова – гэта не проста словы, правілы, гэта яшчэ нейкая культура. І вось наколькі зараз беларускія школьнікі атрымоўваюць гэтыя веды, наколькі яны могуць ўключацца ў кантакты з сваімі замежнымі сябрамі і так далей, я думаю, што гэта праблема. Калі казаць пра наш універсітэт, так, большасць абітурыентаў прыходзіць з неблагой ангельскай мовай, і тым не менш мы пачынаем іх, як бы гэта мовіць, вучыць той ангельскай мовай, якая з'яўляецца жывой у Еўропе. Гэта праблема таксама.
Дырэктар праграмы вось гэтай новай «Адкрытая Еўропа» ў інтэрв'ю нашым радыё сказаў, што яе можна разглядаць як дапаўненне той праграмы, якая ўжо ажыццяўляецца ГУ. А ці можна ў межах гэтай праграмы паступіць у ваш універсітэт?
На жаль, не. Гэтая праграма распаўсюджваецца толькі на ўсе еўрапейскія універсітэты, акрамя нашага, таму што наш універсітэт ўжо мае дапамогу, мае падтрымку. Але ёсць тут другі нюанс. Вось вы казалі пра магістэрскія праграмы, дык ось выпускнікі нашых бакалаўрскіх праграм, калі яны будуць падаваць і захочуць вучыцца ў магістратуры еўрапейскіх універсітэтаў, яны могуць таксама прэтэндаваць на дапамогу гэтага фонда. Але толькі калі яны будуць вучыцца не ў нашым універсітэце. У нашым універсітэце ўжо падтрымку яны маюць.
Вось мы гаварылі пра сярэднюю адукацыю ў Беларусі, як яна стасуецца да еўрапейскай вышэйшай адукацыі. А праграма сама па сабе разлічана на тое, што яе ўдзельнікі па заканчэнні адукацыі вернуцца ў Беларусь. Наколькі еўрапейская цяперашняя вышэйшая адукацыя запатрабаваная і ўжывальная ў прынцыпе ў Беларусі. Напрыклад, юрыст з ведамі цяперашняга еўрапейскага права, наколькі ён патрэбны ў цяперашняй беларускай сістэме?
Ну, мне адказаць на гэта цяжка за сістэму, але здаецца не вельмі патрэбны. Хаця калі сітуацыя будзе мяняцца, менавіта такія спецыялісты будуць вельмі патрэбны. Тут ёсць іншая праблема. Калі, скажем, выпускники нашей школы атрымаюць степень бакалаўра, эта степень у Беларусі не признаецца. Зараз ёсць размовы, што Беларусь уступіць у балонскі працэс, але пакуль гэта размовы. Таму тут ёсць праблема. Але я думаю, што маладыя людзі, якія атрымаюць степені бакалаўра ці магістра у Еўропе, з цягам часу вернуцца ў Беларусь, калі зменяцца абставіны, і я думаю, што яны будуць тут мець вельмі, вельмі шырокія кар'ерныя магчымасці з іх ведамі. Але ў будучым зараз, канешне, праблема.
А вось у цяперашняй сітуацыі ці шмат выпускнікоў ГУ па заканчэнні вучобы знаходзяць працу ў Беларусі?
Ведаюцца многія, мабыць, працэнтаў 30-40, але толькі ў прыватным сектары, у дзяржаўным сектары не. І выпускнікі магістратуры хутчэй знаходзяць працу, бакалаўры таксама знаходзяць, але толькі ў прыватным сектары, як я сказаў.
А калі вы гаворыце, што выпускнікі магістратуры хутчэй знаходзяць, гэта за кошт таго, што яны маюць вось менавіта гэтую магістрскую ступень, ці ўсё-такі за кошт таго, што яны маюць першапачатковую вышэйшую адукацыю, магчыма, беларускую, беларускі дыплом дазваляе ім таксама нейкія фармальныя крытэрыі выканаць?
Ну, тут я не могу вам докладно сказать, я только захожу с того, что магистрская ступень в Беларуси признается. Она поравновывается с дипломом специалиста, який выдают в Беларусь. А уже як конкретно все вырашается тут, все конкретно, я так думаю.
А вы спрабуеце неяк прыстасаваць навучальныя праграмы ГУ менавіта да беларускіх рэаліяў? Ці ўсё ж такі больш арыентуецеся на еўрапейскія стандарты выключна?
Я думаю, што тут нельга супрацьстаўляць. Канечне, мы рыхтуем перш за ўсё ў кантэксце еўрапейскай, але, канечне, мы прыстасуем да беларускіх рэалій, бо наша справа і наша задача навучыць нашых студэнтаў так, щоб яны маглі выкарыстоўваць веды, сучасныя веды ў Беларусі, каб яны маглі думаць па-еўрапейску ў беларускім кантэксце. Гэта такая зверхзадача, але яе трэба вырашаць. І гэта асноўная праблема зараз для адукацыі. Бо проста еўрапейскія погляды і так далі, гэта абстракцыя. Ён заўсёды канкрэтны, яго трэба прымяняць канкрэтным умовам. У тым ліку і да Беларусі.
Я нагадаю, з намі на сувязі спадар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які месціцца ў Вільні. Спадар Мінянкоў, за апошнія два тыдні Аляксандр Лукашэнка двойчы даволі жорстка крытыкаваў беларускіх навукоўцаў. Нібыта яны неэфектыўна працуюць, навуковыя распрацоўкі не ўкараняюцца ў вытворчасці і слабы ўзровень падрыхтоўкі дактароў і кандыдатаў навук. Вось, на вашу думку, наколькі абгрунтаваныя гэтыя прэтэнзіі да беларускіх навукоўцаў і ў чым прычына такой крытыкі?
Ведаеце, мне гэта ўсё стала напамінаць тое, што было яшчэ ў даперастроечныя гады, калі на всякіх партыйных форумах абавязкова крытыкавалі вучоных. Яны не здаюць, ну, нешта новае маглі зрабіць. Я думаю, што і тут яшчэ за гэтым тут такое разуменне ёсць, што вось калі навука ўсё можа вырашыць. Наука вырашае многа, але вырашаюць перш за ўсё тыя, хто выбіраюць нейкія навуковыя даследаванні, тыя, хто думае па-сучаснаму. Мне здаецца, справа не ў вучоных, а ў палітычных праблемах, у палітычных рашэннях. Канешне, ёсць і другая праблема. На жаль, зараз беларуская навука становіцца ўсё больш ізаляванай ад сусветнай, і тут мы таксама маем большыя вялікія пытанні. І тым больш, што спробы нешта будаваць па якімсьці правілам, формулам, гэтыя спробы бесперспектыўныя. Трэба глядзець, што робіцца ў свеце і думаць, як там жыць у гэтым свеце канкрэтна, а не па нейкім схемам.
Паводле статыстыкі афіцыйнай, у Беларусі з кожным годам усё меней абараняецца дактароў навук. Вось ад пачатку 2011 году толькі 28 навукоўцаў абаранілі доктарскія дысертацыі. На вашую думку, пра што гэта сведчыць і, магчыма, гэта нават пазітыўная тэндэнцыя, магчыма, раней занадта шмат абаранялася дактароў навук, ці гэта ўсё ж такі негатыўная тэндэнцыя?
Ну, говорить больш широко, то ми маємо архаїчну систему підрихтовки наукових кадрів, бо в усім світі зараз підрихтовують те, що називається PhD, немає PhD і немає цих двох ступенів. І є інше потребування. Наша система бюрократизована. Вирішають бюрократи від науки, кому бути доктором, а кому кандидатом. Скажемо, в той же Литві під кожну диссертацію створюється совет спеціалістів, які приймають цю оборону. І рішення цих спеціалістів кінчаткове. Я думаю, що нам потрібно, перш за все, міняти систему підрихтовки наукових кадрів. І коли наукові кадри будуть не містачкові, а коли вони будуть підрихтовуватися в контексті європейським, всесвітнім, то і проблема сама по собі вирішиться. І тому ось ці спрэчкі, колькі дактароў, колькі кандидатів, вони якби не в гэтым проблема, проблема в іншым.
Але ж я так розумію, що і кандидатів, напевно, так само не більше.
Ну, мабуть так. Гэта ўсё покрывается больш высокими патрабаваннями. Тут, конечно, треба аналізаваць еще особенные галіны наводки. Я могу только говорить больше конкретно об гуманитарных и социальных науках. Обороны там есть, але справа в том, что накольки все это отповедая сучасным патрабаванням, это великое пытание.
Я нагадаю, з нами на сувязі професор Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які месціцца ў Вільні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў. Але спярша нагадаю, што 30 лістапада ў сераду ў Вярхоўным судзе Беларусі будзе агалошаны прысуд у справе аб тэракце ў менскім метро 11 красавіка і шэрагу іншых тэрактаў. У іх абвінавачваюць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, і намеснік генеральнага прокурора Алексей Стук запатрабаваў для абвінавачаных смяротнага пакарання. Ці варта выносіць смяротны прысуд абвінавачаным па выбуху ў менскім метро? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Столько жизней погубили, так зачем им жить? Зачем таким людям жить? Это же не люди.
Ни в коем случае. Я начинаю сомневаться, что это они. Скорее всего, это так, сфальсифицированные, они подставленные. Они, может, и занимались чем-то, но просто под эту ситуацию пододвинули их. У нас хватило витебского дела, когда там 11 человек были осуждены, искали маньяка, а маньяк гулял свободно. Обвинения все не совсем доказаны. Мне кажется, это какая-то игра.
Я считаю, что нужно, чтобы другим неповадно было.
Нет, не нужно. Просто считаю, что они этого не заслуживают. Думаю, что это ошибка следствия.
Я думаю, суд решит, что им. Они же столько людей уничтожили.
Если с нашей точки зрения, то смерть за смерть. А если с религиозной точки зрения, то не ты дал жизнь, не тебе и забирать.
Мое личное мнение, если 15 человек погибло, и их вина доказана, то пожизненное можно дать. Посмертную казнь я не готов ответить, я не обладаю такими юридическими познаниями.
Я думаю, нет, пожизненное можно дать. Это более гуманно будет, если дадут пожизненное.
Маловероятно, что будет смертная казнь, а скорее всего будет помилование, если вынесет такой приговор. А с другой стороны, если человек в самом деле будет доказан, что совершил такое действие, то это как борьба с террористами, только их уничтожать надо.
Я тоже за то, потому что сколько людей безвинных погибло, а такие живут выродки.
Если честно, я не очень в курсе тех событий, но смертная казнь – это не по-христиански.
Нет, потому что нет ничего дороже жизни. И она дана нам свыше, и не нам ее забирать. Вопросы политические, они всегда существовали.
Если это доказано точно, нет нюансов, то надо. А если какие-то нюансы есть, то надо было бы еще разобраться.
Мы дома этот вопрос обговаривали. Есть некоторые нюансы, есть вопросы, где 100% недоказанность существует, их вины.
Гэта былі меркаванні людзей на гомельскіх вуліцах. Яны адказвалі, ці варта, на іх думку, выносіць смяротны прысуд абвінавачаным у выбуху ў менскім метро Канавалаву і Кавалёву. Я нагадаю, што гэты прысуд чакаецца ў сераду 30 лістапада. А з намі на сувязі па-ранейшаму дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які месціцца ў Вільні, Рыгор Мінянкоў. Спадар Мінянкоў, вы чулі вось гэтае апытанне з гэтай нагоды, з якім з гэтых меркаванняў вы найбольш бы пагадзіліся і што вы ўвогуле думаеце, калі сачылі за гэтым працэсам над падазраванымі ў тэракце?
Я ўважліва сачыў. Ну, па-перше, тут ёсць як бы бок прававы і ідэйны. Я таксама супраць смяротнага пакарання, і тут, калі мы хочам быць еўрапейскай краінай, мы павінны тут прымаць іншыя рашэнні. Канечне, гэта вялікая трагедыя, гэта жахлівая трагедыя, але тое, што я чуў, што я чытаў, што прыходзіла залы суда, мяне, як і многіх слухачоў, якіх я чуў, не пераканала ў тым, што ўсё тут зразумела, што ўсё тут даказана, што менавіта гэтыя людзі ўсё гэта зрабілі. Нешта незразумела, вельмі шмат незразумелага і не пераконала ў іх вінаватасці. Таму мне здаецца, што тут трэба далейшыя даследаванні, далейшае вывучэнне справы. І праўда, што гэтыя двое гэта зрабілі толькі.
А вам не здаецца, што, можа быць, проста ёсць агульны эфект недаверу да ўлады, магчыма, гэтыя сведчанні выглядалі больш пераканаўчымі, калі быў агульны давер да ўлады і да судовай сістэмы, ў прынцыпе?
Згодзен з вамі, згодзен. Гэта адна з прычынаў, чаму ўсё, што адбываецца і што прыходзіць з боку ўлады, а асабліва з боку судоў, мы не давяраем гэтаму, бо вельмі мае багата фактаў, калі мы бачылі несправядлівыя прысуды, ну, за апошнія паўгода ці год.
Вось апошнім часам, апошнімі днямі збіраюцца петыцыі, подпісы пад петыцыяй пра тое, каб не ўжывалі смяротнага пакарання да гэтых абвінавачаных у выбуху ў менскім метро. Ці вы падпісаліся пад такім заклікам?
Так, з прынцыповых такіх падыходаў. І яшчэ раз, мяне не пераканала гэтая судовая справа тым, што справядліва ўсё там прайшло. Можа, я памыляюся, але смяротнае пакаранне мы павінны адмініць, а як паступіць з гэтымі людзьмі, калі яны поўнасцю вінаваты, то пажыццёвае, канешне, заключэнне.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Канешне, тых людзей, якія загінулі.